Magnificabitur Christus in corpore meo sive per vitam, sive per mortem. Mihi enim vivere Christus est, et morilus.